Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងអំពីវិនិយោគឲ្យពលករស្ងៀមស្ងាត់ខណៈមានបាតុកម្មទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេចុះចេញពីតំណែងបទសម្ភាស VOA អំពីសកម្មជនខ្មែរសរសើរការបដិញ្ញារបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do អំពីវិនិយោគរកការបរិច្ចាគសម្លៃអនាម័យដល់ស្ត្រីនិងកុមារីក្នុងពន្ធនាគារនិងស្ក្រីរីកាអំពីប្រជាសហគមន៍ដូនអូវខណ្ឌដង្កោស្នើឲ្យសាលាក្រុងពន្លឿនការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងប្រទេសបានរយៈពេលប្រមាណ6ម៉ោងហើយត្រូវបានដកចេញវិញដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតប្រឆាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេចុះចេញពីតំណែងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេះរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងជៀសវាងការប្រមូលផ្តុំនានាកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរទាំងអស់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខណៈប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េកំពុងធ្វើបាតុកម្មឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេចុះចេញពីតំណែងដោយសារការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់អាញាសឹកស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅធ្វើការនិងសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េយកចិត្តទុកដាក់តាមដានព័ត៌មាននិងគោរពតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េព្រមទាំងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងជៀសវាងការប្រមូលផ្តុំនានាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុងសុកយុលបានប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងគ្រាអាសន្នដោយចោទគណបកប្រឆាំងថាត្រួតត្រាសភាមានសមានចិត្តជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាំងដំណើរការដោយសារសកម្មភាពនានាប្រឆាំងរដ្ឋលោកបានដកចេញច្បាប់នេះវិញក្រោយដាក់បាន6ម៉ោងបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ច្បាប់អាញាសឹកនេះបានហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយនិងការដាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាក្រោយការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើនិងដកចេញច្បាប់អាញាសឹកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេចុះចេញពីតំណែងលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រវីឲ្យនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះជាអសថាក្រសួងកំពុងតាមដានសភាពការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលទ្ធភាពនៃផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុចំពោះពលករនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅទីនោះលោកបញ្ជាក់តាមន័យដើមថារហូតមកដល់ពេលនេះសភាពការមិនមានលក្ខណៈចាំបាច់ដើម្បីដាក់ចេញវិធានការឬធ្វើការអំពាវនាវណាមួយនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់50,000នាក់កំពុងធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកគេមួយចំនួនបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរងមមមួយនេះប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីកាំងសេណាជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងជិត15ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងប្រទេសគឺជារឿងដឹកស្មានមិនដល់ខណៈប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ចំណ
នែកសមាជិកចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកយ៉ងស៊ីណាតប្រវីអូអេថាលោកភ្នាក់ផ្អើលដែលឃើញថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្រោយមានការប្រកាសឲ្យដំណើរការច្បាប់អាញាសឹក
ស្ថានភាពកូរ៉េជាប្រទេសដែលវិជាធិបតេយ្យពេញលេញទីមួយគឺខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលទីពីរខ្ញុំមានទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋកូរ៉េពីព្រោះជាបរិបទកូរ៉េគឺជាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹងដែលហៅថាយល់ដឹងពីទិសនៃវិជាធិបតេយ្យ
ហើយលោកបន្ថែមថាលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានកម្រងធ្វើដំណើរទៅសេអ៊ូលគួរតែផ្អាកឬតានដានសភាពការជាមុនសិនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជួបបញ្ហាផ្សេងៗ VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ននេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារឲ្យប្រើច្បាប់អាញាសឹកប៉ុន្តែបានដកចេញវិញរយៈពេលប្រមាណ6ម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីសភាជាតិបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងលោកលួនវិបុលប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរខ្វាងជូបានចែករំលែកការវិភាគរបស់លោកអំពីការប្រកាសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងនាមជាសកម្មជនខ្មែរលោកវិបុលបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចកូរ៉េខាងត្បូងបានឈានដល់វិធានការបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានកោតសរសើរសមាជិកសភានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកលួនវិបុលអំពីការវិវត្តដ៏សំខាន់នេះនិងផលប៉ះពាល់ចំពោះអនាគតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដូចតទៅ
ប្រិមិត្តរបស់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីយិនសុកយុលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពប្រើប្រាស់ច្បាប់អញ្ញាសឹកដោយសារតែមានបញ្ហាដែលលោកចៅថាគឺមានការគ្រប់គ្រងខាងកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងមានសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគឺត្រូវបានរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបោះឆ្នោតសម្រេចបដិសេធចោលវិញហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកក៏លោកបានសម្រេចចិត្តលុបចោលនៅច្បាប់អញ្ញាសឹកនោះវិញបាទខ្ញុំពេលនេះអញ្ជើញលោកលួនវិបុលដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅទីក្រុងខ្វាងជូដើម្បីចូលមកចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះដែលបានកើតមានឡើងបាទលោកវិបុលសូមជម្រាបសួរបាទបា
ទសូមជម្រាបសួរបងបាទ
បាទលោកវិបុលបើយើងមើលសភាពការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរគឺក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីលោកប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដោយប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកក៏ប៉ុន្តែ6ម៉ោងក្រោយមកគឺមានការបោះឆ្នោតដោយសភាប្រឆាំងវិញឥឡូវនេះលោកបានលើកលែងច្បាប់មិនប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកនឹងវិញជាបឋមនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីប្រតិកម្មរបស់លោកដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះដែលជួបស្ថានភាពបែបហ្នឹងគ្រាន់តែឮព័ត៌មាននឹងភ្លាមតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទតកតងទៅនឹងបញ្ហារឿងនេះដែរគឺខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីគាត់បានប្រកាសបាទបន្ទាន់នៅច្បាប់អាញាសឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់កាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំតាមដានរហូតដល់ 7:00 4ទីភ្លឺនោះពីព្រោះសកម្មភាពនេះគឺឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលហ្នឹងគឺគាត់ចុះចេញពីតំណែងហ្នឹងគឺរយៈពេលយូរខែមកដែរហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបណាមួយដែលសមស្របដូច្នេះកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានការប្រកាសពីលោកប្រធានាធិបតីផ្ទាល់តែម្ដងដាក់ប្រទេសក្នុងគេហៅថាគ្រាមានអាសន្នណាបាទហើយដូចបងបានជំរាបអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបានថាពេលគាត់ប្រកាសច្បាប់ដាក់ប្រទេសជា ក្នុងគ្រាអាសន្នហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី3ខែ12ឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺនៅពេលម៉ោង 10:28 នាទីគាត់ប្រកាសហើយបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់សមាជិកសភាដែលគាត់ព្យាយាមចូលទៅក្នុងវិមានរដ្ឋសភានៅពេលនោះខ្ញុំបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ឃើញទាំងប៉ូលីសទាហាននៅពេលដែលគាត់សម្រុកបជ្រៀតចូលទៅខាងក្នុងហើយក៏មានខាងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក៏ចូលបងដែរចូលទៅដើម្បីគាត់ប្រជុំគ្នាធ្វើការបោះឆ្នោតជំទាស់ហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយកាលពីយប់មិញហ្នឹងគឺមានសមាជិកសភាចំនួន190រូបដែលគាត់បានបោះឆ្នោតបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺឲ្យដកច្បាប់នឹងចេញវិញហើយជាក់ស្ដែង4ម៉ោងក្រោយមកគឺនៅម៉ោង 4:27 នាទីក៏លោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលក៏បានដកច្បាប់នឹងចេញវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលដែលបានរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសដោយសារតែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លាសព្វតែមានការប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលស្រដៀងទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការដូច្នេះដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនសូវយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះលោកវិបុលអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាតើដើមចំរឿងធំធំយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលធ្វើឲ្យរហូតទៅដល់មានការប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹកតើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងតើវាមានរឿងយ៉ាងម៉េចបានរហូតដល់មានបាតកម្មមានអីដោយលោកបានលើកឡើងផងដែរនោះបាទ
បាទតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដឹងទៅតាមដានពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះចង់ជំរាបប្រកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការពិតយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះគឺគេផ្ដល់តម្លៃទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតផ្ដល់សិទ្ធិទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនៅពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានការធ្លាក់ចុះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺនិយាយជារួមដោយសារតែយើងដឹងហើយវិបត្តិពិភពលោកគឺសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអមែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េភាគច្រើនគាត់ថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកបាទកម្លាំងប្រជាជនគឺមានការដឹកនាំប្រទេសទៅគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ហ្នឹងគឺដូចជាมันមានភាពល្អប្រសើរហើយបញ្ហាអសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏វាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃដូច្នេះស្របជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលគាត់គ្រប់គ្រងសភាទាំងមូលតែម្ដងបាទក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាមូលហេតុដែលឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការសម្រេចធ្វើអ្វីមួយមិនរលូនហ្នឹងដោយសារតែមានខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺច្រើនលើសលប់ក្នុងការអនុម័តច្បាប់អីមួយហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់សភាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់ទៅដោយខាងគណៈបកជំទាស់បាត់ទៅហើយបាទហើយមួយវិញទៀតបាទមួយវិញទៀតវាជារឿងមួយដែលល្អបំផុតបាទល្អនេះគឺខ្ញុំចង់សម្រាប់ជំរាបទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកតាមដានកិច្ចការនយោបាយក៏ដូចជាសង្គមឲ្យឃើញអំពីតម្លៃនៃម្ចាស់ឆ្នោតពីតម្លៃនៃសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះគឺគាត់ឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងប៉ូលីសទាហានគឺគាត់អត់មានគេហៅថាប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះទេហើយចាក់ស្ដែងយុបមិញនឹងទីសោតក៏ខ្ញុំបានតាក់ទងបាទព្រមព្រៀងជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅ3ស្ថាប័នគឺគាត់ខ្ញុំបានសួរព័ត៌មាននឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទគាត់ថាកុំឲ្យពួកយើងដែលជាជនបរទេសហ្នឹងព្រួយបារម្ភអីពីព្រោះខាងប៉ូលីសទៅហ៊ានអីគាត់ចេញទៅហ្នឹងគឺគាត់ដើម្បីទៅសម្រួលក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងទៅការពារប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលមានការឆ្លើយតបពីខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទដែលខ្ញុំបានតាក់ទងផ្ទាល់យប់ហ្នឹង4អង្គភាពផ្សេងគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលច្រើនដែលបានបង្ហាញអំពីឥទ្ធិពលនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិហើយនិងខាងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងការប្រើប្រាស់នៅអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការគោរពម្ចាស់ឆ្នោតឥឡូវនេះវាបញ្ហាហ្នឹងបានវិលត្រឡប់មកធម្មតាដោយថ្ងៃពេលព្រឹកថ្ងៃអង្គារទៅហើយណាបាទពីព្រួយការប្រកាសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារហើយដល់ព្រលឹមឡើងថ្ងៃពុធក៏ត្រឡប់មកស្ថានភាពដដែលវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅពេលខាងមុខទៀតឥឡូវនេះឃើញមានបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងដូច្នេះតើបើតាមការសង្កេតរបស់លោកតើអនាគតរបស់លោកសុកយល់លោកប្រធានាធិបតីនឹងទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះអីឥឡូវនេះកំពុងតែស្នើឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងហើយសមាជិកសភាបានគម្រាមថាបើសិនជាលោកមិនចុះទេពួកគេនឹងតាក់តែងច្បាប់មួយដែលដកលោកចេញពីតំណែងនោះបាទ
បាទបើចំពោះខ្ញុំសង្កេតមើលទៅលើស្ថានភាពនេះនៅពេលទៅខាងមុខបាទគាត់ប្រហែលជានឹងអាចខ្ញុំបើប្រៀបពាក្យប្រហែលពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលគាត់ក៏ជាអ្នកច្បាប់ហើយអតីតជាអគ្គរដ្ឋអ បញ្ហាទៀតបាទហើយខាងបកប្រឆាំងហ្នឹងគាត់សិតតែជាអ្នកច្បាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអ្នកច្បាប់ប៉ះអ្នកច្បាប់គឺគាត់សិតតែមានកលឹះរៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោកមុនចៃអ៊ីនបាទគាត់ក៏បានចេញមកដែរយុបមិញហ្នឹងគាត់បានសរសេរសារនៅក្នុងរបស់គាត់គាត់ថាសូមឲ្យបាទខាងកងកម្លាំងទាំងអស់ខាងកងយុទ្ធពលគាត់និយាយកងយោធាណាសូមឲ្យឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងការធ្វើរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺវាខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាខ្លឹមសារដែលអតីតប្រធានាធិបតីមុនចៃអ៊ីនគាត់បានសរសេរនៅលើគេហៅថា Facebook របស់គាត់បាទអញ្ចឹងចង់មិនចង់នៅពេលដែលគាត់លាលែងពីតំណែងគឺគាត់នឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយខ្ញុំជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងប្រទេសមួយកាលណាបើសិនជាគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគឺប្រទេសនោះគឺអត់មានបញ្ហាទេចាក់ស្ដែងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលគាត់ប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងជាភាពអាសន្នអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាខាងតំណាងរាស្ត្រតាំងមិនថាបកប្រឆាំងបកស្របទេគឺគាត់ថាគិតថាខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមែនគឺមិនត្រូវប្រើច្បាប់នឹងចេញក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រើអញ្ចឹងហើយវាខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទៅមុខគឺគាត់ប្រឈមខ្ញុំគិតថាប្រឈមជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលចាឥឡូវនេះលោកអាចរៀបរាប់ជាចុងក្រោយសំណួរចុងក្រោយគឺតើស្ថានភាពនៅក្នុងតាមផ្លូវថ្នល់នានានៅខ្វាងជូខាងលោកឬក៏នៅទីក្រុងសេអ៊ូលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយបើត្រឹមម៉ោងដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះបាទ
បាទម៉ោងកំពុងតែពិភាក្សានេះគឺចំពោះស្ថានភាពនៅតាមផ្លូវតំបន់នៅខ្វាងជូគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការមជ្ឈបាយតាមធម្មតាដូចសពដងបងបាទហ្នឹងហើយហើយចំណែកនៅទីខាងតំបន់ទីក្រុងសេអ៊ូលដែលយើងកំពុងតែតាមដានព័ត៌មានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នេះដែរគឺមានតំបន់ខ្លះគាត់កំពុងតែបាទធ្វើការអុជទៀនដើម្បីស្រែកទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលហ្នឹងគាត់លាលែងពីតំណែងអញ្ចឹងតំបន់ផ្សេងទៀតក៏មានការដុតទៀនផងដែរពីព្រោះគេយកភ្លើងទៀនហ្នឹងគឺជាតំណាងឲ្យសេរីភាពបាទតំណាងឲ្យពលិយុតិធម៌អីចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញតំបន់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានការដុតទៀនជាហូរហែហើយស្ថានភាពធម្មតាបងប្អូនពីពូខ្ញុំទៅតែមកដល់ផ្ទះមុននឹងដែរទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលប្រិមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធី VOA គឺការសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកវិបុលនេះគឺត្រូវជាម៉ោង10និង22នាទីយប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាស្ថានភាពដែលវិវត្តមកដល់ត្រឹមនេះហើយបានលោកវិបុលតាមដានសភាពការណ៍នោះគាត់បានរីកាជូនឲ្យបានដឹងពីកន្លែងនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកវិបុលច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយបើមានការអ្វីផ្លាស់ប្ដូរវាសូមចែករំលែកឲ្យប្រិមិត្តរបស់ VA បានដឹងផងបាទបា
ទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយអំពាវនាវឲ្យសប្បុរសជនបរិច្ចាគសម្លៃអនាម័យដើម្បីចែកចាយដល់ស្ត្រីនិងកុមារីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលើកឡើងថាពន្ធនាគារតែងតែផ្តល់របបគ្រប់គ្រងដល់ស្ត្រីដែលជាជនជាប់ឃុំជាប្រចាំឆ្នាំហើយស្នើឲ្យមានការគិតគូរផ្តល់សម្លៃអនាម័យដល់ពួកគេផងដែរអ្នកនាងកញ្ញាវិជការីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការលីកាដូអំពាវនាវឲ្យសប្បុរសជនបរិច្ចាគសម្លៃអនាម័យដើម្បីចែកចាយដល់ស្ត្រីនិងកុមារីក្នុងពន្ធនាគារប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្រាន់និងដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងវត្តរដូវមានប្រសិទ្ធភាពបើតាមសារលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការលីកាដូនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបញ្ជាក់ថាស្ត្រីនិងកុមារីជាច្រើនដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លៃអនាម័យស្ត្រីនិងមិនអាចគ្រប់គ្រងវត្តរដូវប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសមរម្យបានលីកាដូបន្ថែមថាគម្រោងកុមារតាមម្ដាយក្នុងពន្ធនាគាររបស់អង្គការលីកាដូកំពុងធ្វើការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារីនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងខិតខំព្យាយាមឲ្យអ្នកទាំងនោះនៅសម្លៃអនាម័យដោយឥតគិតថ្លៃនិងលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លៃអនាម័យឲ្យបានជាប់លាប់ហេតុដូចនេះហើយយើងខ្ញុំត្រូវការការគាំទ្របន្ថែមពីអ្នកដើម្បីឲ្យការប្រឹងប្រែងខាងលើទទួលបានជោគជ័យ លីកាដូអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនឲ្យបរិច្ចាគកញ្ចប់សម្លៃអនាម័យថ្មីគ្រប់ទំហំឬម៉ាកនៅការិយាល័យអង្គការលីកាដូផ្ទាល់ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ16ផ្លូវលេខ99សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនឬបរិច្ចាគជាទឹកប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារឬ QR code លើទំព័រ Facebook របស់អង្គការលីកាដូដើម្បីទិញសម្លៃអនាម័យនិងចែកចាយដល់ស្ត្រីនិងកុមារីក្នុងពន្ធនាគារដោយតម្លាភាពនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការរៃអង្គការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្លៃអនាម័យដល់ស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺជាការចូលរួមចំណែកជួយបំពេញភាពខ្វះខាតក្នុងពន្ធនាគារទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន
សម្លៃអនាម័យវាសំខាន់ប្រាប់ស្ត្រីក៏ដូចជាកុមារីអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃក្នុងពន្ធនាគារគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់បំផុតដែរសម្រាប់ពួកគាត់ទៅទៅបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីដូចសុខភាពអនាម័យណាយើងដឹងហើយថាពួកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារមិនដូចជាស្ត្រីឬកុមារដែលនៅខាងក្រៅទេដែលយើងចង់បានទៅរកសម្លៃអនាម័យជាកន្លែងការសម្បាឬក៏បរិស្ថានសម្រាប់ស្ត្រីសុខភាពហើយពេលពេលណាក៏បានអញ្ចឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមិនជាការងាយស្រួលទេអញ្ចឹងវាជាអំពើសម្រាប់គាត់
លោកបន្ថែមថាបញ្ហានៃការខ្វះខាតក្នុងពន្ធនាគារគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែចូលរួមដើម្បីជួយឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកខៀវសុណាឌិនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាពន្ធនាគារតែងផ្ដល់របបផ្គត់ផ្គង់ដល់ស្ត្រីដែលជាជនជាប់ឃុំជាប្រចាំឆ្នាំ
របបសុខភាពអនាម័យសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះជាជនជាប់ឃុំខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងមានរបបប្រចាំឆ្នាំហើយក្នុងនោះក៏មានការស្នើសុំអំពីការកាត់គូប្រដសម្ដីអនាម័យដល់ជនជាប់ឃុំជាស្ត្រីដែរបាទជារបបដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យជាប្រចាំឆ្នាំ
លោកបន្ថែមដោយស្នើឲ្យអង្គការលីកាដូបង្ហាញពីទិន្នន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជុំវិញការខ្វះខាតសម្លៃអនាម័យក្នុងពន្ធនាគារនីមួយនីមួយប៉ុន្តែនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតអង្គការលីកាដូបានសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដោយអនុវត្តការងារជាមួយពន្ធនាគារចំនួន19ក្នុងចំណោមពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសលោកថាពន្ធនាគារទាំង19នោះមានស្ត្រីចំនួន 2,740 នាក់ក្នុងនោះអនិតិជនជាស្ត្រីឬកុមារីចំនួន117នាក់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ប្រជាសហគមន៍ដូនអូវដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះដើម្បីស្នើសុំអភិបាលនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគេឱ្យបានឆាប់ខណៈការស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍តាំងពីឆ្នាំ2020មកមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេពលរដ្ឋអះអាងថាការស្នើសុំសារជាថ្មីនេះដោយសារពួកគេបានឃើញសកម្មភាពចាក់ខ្សែលុបបឹងជើងឯករហូតដល់ក្បែរជើងសសរផ្ទះរបស់ពួកគេរស់នៅហើយប្រជាសហគមន៍បារម្ភពីការបាត់បង់ទីជម្រកលោកលោះលិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍ដូនអើក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា100នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះស្នើអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអន្តរាគមន៍ផ្តល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគេឲ្យបានឆាប់ខណៈពួកគេព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅពេលឃើញមានការចាក់ខ្សែក្បែរជើងសសរផ្ទះអ្នកភូមិនិងខ្លាចបាត់បង់ទីជម្រកប្រជាសហគមន៍បានស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ជាច្រើនលើកច្រើនសារជំវិញការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះតាំងពីឆ្នាំ2020ដោយជាក្រសួងដែនដីសាលាខណ្ឌដង្កោនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញជាដើមប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណឹងជាក់លាក់ឬដំណោះស្រាយអ្វីឡើយនេះបើតាមប្រជាសហគមន៍ដូនអូវប្រាប់ VOA កំពុងឈរប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីជ្រុនកំសានអាយុ40ឆ្នាំអះអាងថាជាពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍ដូនអើរយៈពេល30ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាប្រជាសហគមន៍ឡើងមកសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយពន្យារការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ប្រជាសហគមន៍ជាង100គ្រួសារឲ្យបានឆាប់ក្រោយសុំអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណឹង អ្នកស្រីថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីឃើញមានការចាក់ខ្សាច់លុបបឹងជើងឯករហូតដល់ក្បែរជើងសសរផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតទើបធ្វើឲ្យប្រជាសហគមន៍ព្រួយបារម្ភបាត់បង់ទីជម្រករ
យៈពេល5ឆ្នាំនៅសាលាក្រុងហើយសាលារាជធានីយើងនឹងអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយជូនពួកខ្ញុំទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំឡើងមកដោយសារអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវផលប៉ះពាល់ពួកខ្ញុំពិបាកពីមុនសាលាខណ្ឌគាត់បាននិយាយប្រាប់ពួកខ្ញុំថាអញ្ចឹងឲ្យរស់នៅបានចេះតែរស់ទៅប៉ុន្តែពីមុនមក10 20ឆ្នាំមុនពួកខ្ញុំរស់នៅបានតែឥឡូវរស់នៅអត់បានដោយសារគេលុបខាច់ចំជើងសរគ្រួយផ្ទះខ្ញុំចាឲ្យដល់ពេលព្រួយបារម្ភពេលទឹកលិចមកខែវស្សាទឹកលិចខែវស្សាបកោភ្លើងបាក់មកអាចក្មេងក្មេងតូចតូចហ្នឹងអាចនឹងឆក់ហើយចឹងពេលខ្ញុំទៅលួតអីយកប្រលប់ក្មេងនៅទេកូនឆៅខ្ញុំសត្វតូចតូចណាវាអាចឆក់អីចឹងខ្ញុំមិនដឹងចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងពន្លឿនធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំពេលណាដែលយើងធ្វើប្លង់បានបើក៏យើងមានលុយមានអីចឹងយើងចាក់ស្ទូចផ្ទះឡើងអញ្ចឹងណាឲ្យផុតពីទឹក
បាទតាមអ្នកស្រីជ្រុនកំសានជាង1ឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរបានចុះទៅវាស់វែងធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាសហគមន៍ដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាសហគមន៍មិនទទួលបានដំណឹងអ្វីទាល់តែសោះចំណែកប្រជាសហគមន៍ដុនអឺម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីអាសុកឃីមអាយុ42ឆ្នាំក៏បានស្នើសុំឲ្យសាលាក្រុងជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ប្រជាសហគមន៍ឲ្យបានឆាប់ខណៈអ្នកស្រីងឿងឆ្ងល់ថាក្រុមហ៊ុនសាងសង់បុរីក្បែរសហគមន៍មានប្លង់កម្មសិទ្ធិតែបែរជាសហគមន៍ដុនអឺមិនមានប្លង់កម្មសិទ្ធិទៅវិញ
ចំមូលហេតុអីបានក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើគាត់ថាធ្វើបុរីឬមួយក៏ចាក់សាច់ក្រោយប្រជាពលរដ្ឋនៅផងគាត់ទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិចាទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងដីសាច់ហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋរស់នៅ20 30ឆ្នាំណាស់មកហើយអត់ទាន់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិបានសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអាចយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអាចយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមែនទែន
អ្នកស្រីបានថែមថារាល់ថ្ងៃប្រជាសហគមន៍ក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើសៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅផងដែរក្រោយបានជួបជាមួយមន្ត្រីសាលាក្រុងអ្នកស្រីអានសុកឃីមនិងអ្នកស្រីជ្រុនកំសានប្រាប់ទៅប្រជាសហគមន៍នៅខាងមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញថាមន្ត្រីសុំរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីសិក្សាអំពីសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈមន្ត្រីថាផ្លូវរត់20ម៉ែត្រនឹងអាចប៉ះសហគមន៍ដូនអូវប្រជាសហគមន៍ដូនអូវបាននិយាយនៅខាងក្រៅសាលារាជធានីភ្នំពេញថាពួកគេនឹងមើលសាលារាជធានីភ្នំពេញសាជាថ្មីប្រសិនបើមន្ត្រីមិនបានជួយដំណឹងអ្វីដល់ពលរដ្ឋតាមកាលកំណត់ឬមិនបានផ្តល់ដំណោះស្រាយសមរម្យដល់ប្រជាសហគមន៍ជាពលរដ្ឋទាំងនោះក៏មិនយល់ស្របចំពោះការគ្រោះបង្ការផ្លូវរដ្ឋទំហំ20ម៉ែត្រដែលកាត់សហគមន៍ដុនអូវនោះផងដែរលោកកាតឆែកអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញសូមបានផ្ដល់ការថាត់ទីបាយជុំវិញករណីនេះដោយលោកថាជាប់ប្រជុំនិងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ប្រជាសហគមន៍ដូនអូវដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិជើងឯកសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់លិខិតស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសុផារ៉ាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគេគ្រានោះក្រសួងដែនដីក៏បានចេញលិខិតមួយច្បាប់ដោយបញ្ជាក់ថាអភិបាលខណ្ឌដង្កោឲ្យពិនិត្យដោះស្រាយនិងចាត់ចែងតាមការគួរនេះបាទតាមលិខិតស្នើសុំដែល VOA ទទួលបានហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023ប្រជាសហគមន៍ដុនអូវក៏បានដាក់លិខិតស្នើសុំអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងឲ្យចូលពន្យារក្នុងការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ដុនអូវផងដែរប្រធានគណៈវិធិសិក្សាក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតលោកសៀងមួយឡៃប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងរឿងនេះហើយជំរុញការចុះបញ្ជីដីធ្លីឲ្យបានលឿនហើយដូចជាខាងដើមគឺរកគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឬក៏មូលហេតុផ្សេងៗដែលមានផ្លោតប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋគួរណាតែជជែកក្នុងព័ត៌មាននេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹង
កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីខិតខំដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនិងជំរុញឲ្យមានការរៀបចំការចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានចាប់ក្នុងអាណត្តិទី7រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.